Rukoillaan yhdessä. Suuri taivaallinen Isämme, rakas Vapahtajamme, me kiitämme elämän kallista lahjasta. Me kiitämme siitä, että sinä haluat jälleen meille puhua sanasi kautta. Me pyydämme, että sinä antaisit meille kuulevat korvat ja ymmärtäväisen sydämen, niin että puhuttu sana koskettaisi meitä jokaista. Ja Herra, voisimme täältä lähteä entistä iloisempina, varmempina, luottavaisina sinuun. Jää olemaan meidän kanssamme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Minulla oli vähän vaikeuksia, mistä minä puhuisin, kun aiheita on niin paljon tässä maailmassa. Olen usein puhunut Johanneksen aikoina Johanneksesta, mutta nyt jo ajattelin vaihtaa välillä aihetta. Toisaalta on ollut hyvin kiireistä aikaa ja tuntuu, että kun on niin lämmintäkin ja muuta, että ei oikein järkikään enää luista. Ja niinpä minä kaivoin sitten erään vanhan puheen, jonka olen pitänyt joskus kahvilla. Ajattelin, että ei täällä varmaan ole muuta kuin Hannu, mutta Hannukaan ei ole nyt paikalla. Että voin ihan vapaasti kertoa näitä ajatuksia, mitkä tulee mieleeni. Ja aiheeni on väärin ymmärretty Jeesus. Oletteko kuulleet koskaan sellaista puhetta? Jeesuksen tehtävänä oli 3,5 vuodessa saada ihmiset vakuuttuneeksi, että hän oli syntynyt maailmaan kuollakseen ristillä. Tuossa lyhyessä ajassa hänen pitäisi saada ihmiset ymmärtämään, että kauan odotettu Messias vapauttaisi heidät kuolemalla vihollisten käsissä. Rakkaus kukistaisi pahan. Juutalaisille oli opetettu jo pienestä pitäen, että Messias oli voittoisa sankari, joka kukistaisi vihatut roomalaiset. Ja kaikki juutalaiset saivat voimaa palavasta vakaumuksesta, että eräänä päivänä roomalaiset murskataan perusteellisesti. Jos hän pystyisi muuttamaan ihmisten mielikuvaa hänen tehtävästään, kukaan ei ymmärtäisi, kukaan ei tulkitsisi, kukaan ei selittäisi eikä välittäisi eteenpäin evankeliumin sanomaa. Hyvää uutista ei julistettaisi. Uutta testamenttia ei kirjoitettaisi. Kaikki riippuisi Jeesuksen kyvystä korjata aikojen saatossa syntyneet väärät käsitykset. Kaikki riippui hänen kyvystään saada ihmiset hyväksymään tosiasia, joka ei ollut kenellekään mieleen. Miten Jeesus aikoi muuttaa ihmisten käsitykset Messiaan roolista? Hänen suunnitelmissaan oli 2 pääkohtaa. Ensiksi, pidättäytyä kutsumasta itseään Messiaaksi. Ja toiseksi, keskittyä pienen ryhmän opettamiseen. Kristus vältti Messias-sanan käyttöä. Kristus oli Raamatussa ennustettu ja kaivattu Messias. Inhimillisestä näkökannasta katsottuna hänen olisi pitänyt julistaa sitä suurella äänellä kaikkialla, mutta hän ei koskaan kutsunut itseään Messiaksi. Jos muut kutsuivat, niin hän käski heitä vaikenemaan. Markuksen 3 ja 11. Jeesus oli parantanut pahojen henkien vallassa olleen miehen. Pahat henget huusivat, sinä olet Jumalan poika, Messias. Jeesus olisi voinut sanoa, kuuletteko mitä henget sanovat? Minä olen tosiaan Messias. Sen sijaan Jeesus varoitti ankarasti niitä paljastamatta häntä. Kun Pietarin silmät olivat avautuneet, hän tunnusti, sinä olet Messias, Markuksen 8.29. Jeesus ei kuitenkaan vastannut, se on totta, menkää ja kertokaa kaikille. Ei, vaan hän varoitti heitä ankarasti kertomasta hänestä kenellekään. Eräänä iltana Kristus kutsui Pietarin, Jaakobin, Johanneksen kanssaan vuorelle rukoilemaan. Yhtäkkiä kirkas valo ympäröi Jeesuksen. Se oli kirkkaampi kuin keskipäivän aurinko. Voi, kumpa sukulaiset näkisivät meidät nyt, he ajattelivat. Hän on Messias. Teimme sittenkin oikean valinnan. He olivat intoa täynnä. Tässä täytyy kertoa muille. Mutta jälleen kerran Jeesus varoitti heitä kertomasta näkemästään kenellekään. Markuksen 9 ja 9. Miksi nämä kiellot? Miksi Jeesus esti heitä kertomasta? Syy oli siinä, että sana Messias herätti ihmisissä vääriä mielikuvia. Siitä oli tullut poliittisen sankarin synonyymi, eli rinnakkaissana. Jeesus ei halunnut samaistua tällaisiin ajatuksiin. Itse asiassa vapahtaja otti itselleen uuden nimen, joka löytyy Danielin 7.13. Hän käytti itsestään nimeä ihmisen poika. Toinen pääkohta Jeesuksen suunnitelmissa oli keskittyä muutaman opetuslapsen kouluttamiseen kuin koko kansan opettamiseen. Tämä pieni seuraajien ryhmä voisi myöhemmin selittää hänen kärsimyksensä muille israelilaisille ja sitten koko maailmalle. Jeesuksen oli saatava opetuslapset ymmärtämään hänen tehtävänsä ja kuolemansa merkitys. Kaikki riippuisi näistä 12, jotka eivät vielä tienneet, mikä heitä odotti. Kun tarkastelemme näitä miehiä, joita hän valitsi, niin tehtävä ei ollut helppo. Ajattele Simon kiivailija. Hän oli selootti. Selootit olivat juutalaisia kansallisuuskiihkoilijoita, äärimmäisyysmiehiä. He halusivat karkoittaa roomalaiset, joita he vihasivat. Heitä kutsuttiin myös nimellä sikarii-lahko, assassiinit. He erikoistuivat salamurhiin ja erilaisiin veritekoihin. He saivat nimensä sikasta, pienestä käyrästä miekasta, jota he kantoivat viittansa alla. He olivat aina valmiina survaisemaan miekkansa vihollisen kylkiluiden väliin. Simon kiivailijalla oli tällainen tausta. Nykyään heitä kutsuttaisiin terroristeiksi. Myös Juudas, Jaakobin poika, oli selootti. Kahdessa vanhassa käsikirjoituksessa häntä kutsuttiin Juudas kiivailijaksi. Miksi Jeesus valitsi tällaisia miehiä opetuslapsiksi? Jeesus tiesi, että näiden miesten muuttuminen osoitti parhaiten evankeliumin voimana. Lisäksi hän tiesi, että heistä tulisi aktiivisia evankelistoja. Jos heidän vihansa ja tuhovimmansa voitaisiin muuttaa rakentavaksi rakkauden palvelukseksi. Zelotit eivät vihanneet ainoastaan roomalaisia, vaan myös juutalaisia, jotka suhtautuivat roomalaisiin myönteisesti. Tai tekivät heidän kanssaan yhteistyötä. Erityisesti he vihasivat publikaaneja, joista pahimpia olivat tulliasemien veronkantajat. He keräsivät veroja roomalaisille, mutta samalla he saivat määrätä myös oman palkkansa. Mitä Jeesus teki? Hän valitsi yhdeksi opetuslapseksi tullimies Matteuksen. Tilanne oli räjähdysherkkä. On suorastaan ihme, etteivät kilpailijat Juudas ja Simon vieneet Matteusta illalla sivukadulle ja tappaneet häntä. Sitten on vielä Juudas Iskariot, joka veti aivan omaa linjansa. Hän oli ensimmäistä joukossa tekemässä Jeesuksesta kuningasta. Lisäksi kiistat, kuka heistä on suurin, olivat tavallisesti Juudaksen aikaansaamia. Näin hajanaisen ja riitaisen ryhmän tapojen ja ajatusten sekä arvojen muuttaminen lyhyessä ajassa oli suuri haaste Jeesukselle. Jeesus kertoi tulevasta kärsimyksistään heille ensimmäisen kerran noin 9 kuukautta ennen ristiinnaulitsemista. Miksi hän odotti näin kauan? Luottamuksen luominen opetuslapsiin kesti niin kauan. Vähän ennen kirkastusvuoden tapahtumia me luemme. Luukkaan 9.22. Ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkävät hänet. Hänet surmataan, mutta 3. päivänä hän nousee kuolleista. Pietari moitti Jeesusta tämän puhuessa kuolemasta. Matteuksen 16.23. Väistyt tieltäni, saatana, sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisistä, näin Jeesus sanoi. Miksi Jeesus reagoi näin voimakkaasti? Pietari oli tietämättään osunut arkaan kohtaan. Ei hän tiennyt, miten armottomasti paholainen oli ahdistanut Jeesusta, jotta hän hylkäisi ristin ja kärsimykset. Pian kirkastusvuori kokemuksen jälkeen Jeesus yrittää opettaa heitä jälleen. Matteuksen 17 ja 22 ja 23. Kun he taas yhdessä kulkivat Galileassa, Jeesus sanoi heille, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin. He tappavat hänet, mutta 3. päivänä hänet herätetään kuolleista. He tulivat tästä hyvin surullisiksi. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mutta eivät rohjenneet kysyä tarkennusta tai lisää selvitystä asiaan. Jeesus palaa aiheeseen vielä useita kertoja, mutta opetuslapset pitävät ajatusta Jeesuksen kuolemasta täysin mahdottomana ja mielettömänä. Viimeistä pääsiäisateriaa edeltävänä päivänä Jeesus sanoo, Matteuksen 26 ja jae 2. Kahden päivän kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin ihmisen poika luovutetaan ristiin naulittavaksi. Miten tuskallista mahtoo Jeesuksesta tuntua, kun opetuslapset eivät ymmärtäneet? Menemme yläsaliin. Enää muutama lyhyt tunti erotti Kristuksen rististä. Golgata kohosi uhkaavana hänen edessään. Hän vei opetuslapset yläsalin viimeisen kerran ja päätti ilmaista valtakuntansa perusteet. Jotta viesti menisi perille, hän turvautui havainto-opetukseen. Hän otti pyyheliinan ja vesiastian ja pesi 12 miehen likaiset jalat. Näin hän halusi romuttaa käsityksen, että hänestä tulisi mallinen hallitsija. Sen sijaan hän oli palvelija. Hän on ihmisen poika ja Jumalan poika, joka tuli antamaan henkensä meidän edestämme. Yläsalissa hän otti leivän, murtaa sen ja sanoo vakavana: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." Samalla hän otti maljan ja sanoi: "Tämä on uusi liitto minun veressäni, joka vuodetaan teidän puolestanne." Voimme todeta, että tämä teko teki opetuslapsiin vaikutuksen, mutta vieläkään he eivät ymmärtäneet. Siirrymme Getsemaneen. Kristus oli kuitenkin niin uskomattoman kärsivällinen ja sitkeä. Hänellä oli vielä suunnitelma. Hän yritti avata heidän silmänsä viemällä heidät Getsemaneen. Sinä iltana hän jätti 8 opetuslasta portille ja meni peremmälle Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa. Nämä 3 olivat nähneet hänen suurimmat ihmettekonsa ja saaneet eniten opetusta. Jeesuksen ainoa toivo oli, että joku ymmärtäisi hänen kärsimyksensä ja kuolemansa syyt. Toive kohdistui näihin 3 lähimpään seuraajaan. Meille kerrotaan, jos opetuslapset olisivat valvoneet Kristuksen luona hänen tuskassaan, he olisivat olleet valmiit näkemään hänen kärsimyksensä ristillä. He olisivat jossain määrin ymmärtäneet hänen valtavan tuskansa laatua. Tuona synkimpänä koetuksen hetkenä toivon säteet olisivat voineet valaista pimeyden ja pitää yllä heidän uskoaan. Tämä on lainaus Alfa ja Omega-kirjasta numero 5, sivu 262 korjaan. Mutta tunti kului. Ja hän hoipertelee takaisin, ja mitä hän näkee? Hän tapaa heidät nukkumassa. He nukkuivat. Vasta myöhemmin hän palasi taas uudelleen ja tapasi taas heidät nukkumassa. Jeesus saapuu vielä 3. kerran. Vaikka vapahtajan pettymys on suuri, hän sanoo: "Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko." Tässä on evankeliumi. Opetuslasten inhimillinen heikkous ei horjuttanut hänen rakkauttaan heitä kohtaan. Kristus ei tuominnut. olen näkemässä, että Jeesus rohkaisee ja kannustaa näillä sanoilla heikkoja seuraajiaan. Jumalan poika joutui nyt piinattavaksi, ristiinnaulittavaksi, kenenkään tietämättä miksi. Miten turhalta mahtoi kaikki näyttää? Ainoa lohtu Jeesukselle tuli ristillä riippuvalta rosvolta, joka riippui hänen vieressään siinä ristillä. Rosvo osoitti ymmärtävänsä jonkin verran, mutta hän kuolisi pian. Ei hän pystyisi selittämään enää asioita kenellekään. Pimeys ympäröi ristin, mutta hän huusi suurella äänellä, se on täytetty. Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Onneksi kaikki ei pääty tähän. Kolmantena päivänä tapahtui ihme, ylösnousemus. Jeesus elää, hän elää. Tästä on kerrottava kaikille. Hän kuoli sinun ja minun vuoksini. Nyt hän pian saapuu meitä noutamaan ja sitten saamme olla aina hänen kanssaan. Onneksi opetuslapset sen jälkeen, kun Jeesus oli ilmestynyt heille, alkoivat ymmärtää näitä tapahtumia. Kaikkea siitä, mitä Raamattu oli ennustanut Jeesuksesta. Onneksi mekin ymmärrämme nyt paremmin näitä asioita. Mutta vielä on paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä, jotka väärin ymmärtävät Jumalan sanaa. Ja tällä pienellä joukolla, joka on täällä nytkin koolla, heillä on paljon työtä. Ja Jumala haluaa käyttää heitä viemään ja oikaisemaan näitä vääriä käsityksiä ja näkemyksiä. Kun yritin koota näitä, miten paljon ihmisillä on vääriä käsityksiä, niin minä kauhistuin. Lopetin sen. Niitä on niin paljon. Oikeastaan joka asiassa ihmiset ovat väärässä. Ja sinun ja minun tehtävä on kertoa, mikä on oikea tilanne. Mitä Raamattu kertoo kasteesta, ylösnousemuksesta, Jeesuksen takaisin tulosta ja niin edelleen. Jopa siitä, kuka Jeesus on, kuka sinä olet, mitä sinä olet. Kaikessa näissä on toivomisen varaa ihmisten käsityksessä. Saakoon Jumala auttaa sinua ja meitä jokaista viemään oikeaa tietoa eteen. Pyydämme vielä taivaan siunausta. Kiitos Jeesus siitä, että sinä et lannistunut, vaikka ihmiset niin väärällä tavalla suhtautuvat sinuun ja eivät ymmärtäneet selviä asioita, vaikka sinä puhuit heille niin monta kertaa. Kiitos siitä, että sinä olet nyt avannut meidän silmämme näkemään näitä asioita, niin että me paremmin ymmärrämme näitä. Mutta Herra, anna meille myöskin viisautta ja taitoa viedä asioita eteenpäin, jotta ihmiset, jotka eivät vielä tiedä näistä, eivät ole uudesti syntyneet, eivätkä tunne sinua, voisivat löytää Jeesus sinut ja olla yhdessä meidän kanssamme kerran taivaskodissa. Jeesuksen nimessä.